Serbia me varësi nga njohja e saj. Kemi treguar që shteti i Kosovës dhe populli i Kosovës janë të përcaktuar në rrugën evropiane dhe euroatlantike, se ne e bëjmë shtet ndërtimin demokratik, e bëjmë sundimin e ligjit dhe zhvillimin socioekonomik për kundër problemit që kemi me Serbinë.
Raundi i bisedimeve është zhvilluar të martën me 22 shkurtën në Bruxelles. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë zhvilluar takime dypalshe me zyrtarët e BE-s, por nuk ka pasur një takim të përbashkët midis Kosovës, Serbisë dhe Bashkimit Evropian. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, me 23 shkurt ka thënë se kanë arritur progres drejt një marrëveshje pa dhënë detaje të tjera lidhur me detajet e marrëveshjes. Qeveria Kosovës ka njoftuar të mërkurën se gjatë takimeve u fol për energjinë në kuadër të marrëveshjes ekzistuese. Edhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdulla Hoti ka kërkuar nga qeveria që në dialog me Serbinë të fokusohet tek marrëveshja përfundimtare dhe mos ta sjell veten në situatë që të përballet me presionin ndërkombëtar.
Por të insistoj në qëllimin kryesor të dialogut, të dialogoj më shumë me vendet e kuindit, me partnerët tanë se sa me Serbinë, sepse vetëm dakordimi me ta ne mund të na siguroj sukses në këtë proces.
Deputetin nga Partia Demokratike Enver Hoxhaj tha se është i vëdihshëm se dialogu Kosovë-Serbi është një proces i vështirë, por pavarësisht kësaj, ai u shpreh se qeveria aktuale duhet t'i tregojë popullit të Kosovës se si do të veprojë në raport me dialogun.
Përkundër asaj që ne po flasim për dialogun, ne si kuvendi Kosovës në mënyrë të vëdihshme duhet themi se kjo është një luftë e gabuar, në kohën e gabuar, në vendin e gabuar dhe me një armik të gabuar, se jemi të sigurt që Perëndimi do ta fiton këtë luftë.
Lidhur me kërkesën e Ramush Haradinajt për të diskutuar për dialog, ka reaguar shefja grupit parlamentar televizijës së vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, duke thënë se ka pritur nga ai që në këtë seancë të bënd të thirrje unifikuese kundër heshtjes e Serbisë për sulmin që Rusia ka nisur në shtetin e Ukrainës.
Sot është koha të unifikohemi. Sot fatkeqësisht po ndodh një keqe e madhe në Ukrainë, po për ne është një mësim i madh. Gjithashtu, mbiqasjen që e kemi pas dhe duhet ta kemi dhe duhet ta organizojmë ndaj Serbisë.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar me 16 shkurt tha se Washingtoni ka bërë të qartë qeverisë së Kosovës se për të arritur deri tek njohja reciproke me Serbinë duhet të bëj kompromise. Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Nikola Selaković ka thënë të premte në shkup se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është mënyra e vetme për zgjidhjen e çështjeve politike. Pas takimit me ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, ai ka thënë se Beogradi mbetet i përkushtuar për vazhdimin e dialogut me Prishtinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sulmet ruse mbi Ukrainën kanë shkaktuar frikë dhe pasiguri tek banorët e fshatit Karakut në rajonin e Odesës, në jug të Ukrainës, thot banori i këtij fshati Aleksander Lekhov me prejardhje shqiptare. Ai thot se në fshat nuk ka pasur bombardime, por tashmë janë mbyllur shkolla dhe askush nuk shkon në punë. Si shpjegon ai, një numër i njerëzve nga Odesa po ikin drejt fshatrave, ndërkaq ata që kanë para po ikin jashtë shtetit. Me Lekhovin ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Deri një javë më parë, askush nuk ka pasur frikë nga lufta në fshatin Karakurt që ndodhet në rajonin Odesës në jug të Ukrainës, ku jetojnë rreth 3000 banorë, shumica e të cilëve me prejardhje shqiptare, thot Aleksander Lekov, 32 vjeçar nga ky fshat. Por në dy ditët e fundit, e sidomos pas bombardimeve të mëngjesit të 24 shkurtit nga forcat e Rusisë në afërsi të Odesës, frika e banorëve të Karakurtit është rritur se lufta do t'ju trokas edhe në dyert e tyre. Lekov, me pak vështërsi për të folur në gjuhën shqipe, ka shpjeguar për Radio në Evropa e Lirë situatën në fshatin dhe rajonin ku jeton. Ai thotë se askush nuk e di se çfarë do të sjellë nesërmja.
150 kilometra nga ne është qytet Odesa, jo e madh qytet. Ati bombardime ka pas në pas mëngjesit. Edhe njerëzit nuk po dalin në punë, edhe shkollat nuk po punojnë sot, të gjithë në shtëpi rinë. Nuk e di çfarë do bëhet nesër dhe pas nesër, se e di në 100% që ati në Donetsk, në Lugansk, ati lufta po vazhdon. Po këtu tek ne, rajon të Odesës, vetëm kish bombardime në mëngjes. tani qetësi.
Me Aleksandr Lehovin, Radio Evropa e Lirë ka biseduar rreth orës 13:24 shkurt. Ai theksoi se nuk mund të flasë me shumë siguri se cila është situata në qytetin e Odesës, por nga ajo çfarë ka kuptuar nga miqtë e tij atje, janë shtuar radhët e gjata të veturave në pompat e karburanteve dhe në shitoret ku njerëzit po përpiqen të furnizohen me ushqime. Tash për tash, siç thot ai, nga fshati Karakurt nuk është larguar askush, por nga qyteti Odesës një numër i caktuar njerëzish po përpiqen të ikin.
Kam shumë shokë aty në Odesë që jetojnë, edhe ato shokët që jetojnë aty në Odesë, ato me makina fillojnë të ikin në fshatin ton këtu afër, po ata që janë më lek njerëzit, ata po largohen jashtë shtetit.
Lekov shtoi se ata që nuk janë të pasur nuk kanë asnjë mundësi të largohen nga shteti, madje as të zhvendosen nga një qytet ose rajon ku ka bombardime dhe të shkojnë në një zonë ose qytet që sipas tij llogaritet të jetë më i sigurt.
Kjo është e vërtetë. Për shembull, unë tani këtu me familjen tonë nuk mund të ikim në shtet tjetër se duhet lek për të gjithë njerëz edhe këtu skemi të cilë tani s'ka mundësi tani. Edhe do shikojmë çfarë po bëhet këto dy ditësh, edhe do mundojmë.
Autoritetet e Ukrainës tashmë kanë shpallur gjendje lufte në vend dhe presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje qytetarëve Ukrainës të mbrojnë shtetin kundër sulmit rus, duke theksuar se do të ofrohen armë për t'iu bashkuar luftimeve. Por Lekov vlerëson se njerëzit në fshatin e tij janë skeptik dhe ndjehen të pasigurt.
Po, edhe njerëzit nuk po dinë çfarë do bëjnë. Njerëzit do them që duan të largohen, ama nuk kanë edhe lek edhe kanë frikë, sepse këtu më njëri tjetërin mos fillojnë lufte, kuptoni? Nuk e di, po inshallah Zoti më ndihmoj dhe të ndaloj kjo e gjithë situata këtu.
Banorët e fshatit Karakurt janë në mesin e rreth 5000 qytetarëve me prejardhje shqiptare, të cilët jetojnë në Ukrainë. Të parët e tyre besohet se kanë shkuar atje rreth 200 vjet më parë për t'ju ikur atë botë luftërave të Perandorisë Osmane në zonën e Ballkanit. Në mëngjesin e 24 shkurtit, ushtria e Federatës Ruse ka nisur sulmet mbi Ukrainën. Autoritetet e Ukrainës kanë theksuar se presidenti rus Vladimir Putin ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkallë të plot. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi. Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 16. Për informacionet më të reja në kohë reale, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku do të mund të shihni edhe video e lajmeve të fundit me atë se çfarë po ndodh në Ukrainë, por edhe në vende të tjera, në Kosovë, rajon dhe në botë. Bashkë miru dëgjofshim.